luen Jumalan sanaa ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta, joka on pääsiäisyön vanhan testamentin lukukappale, ja siinä ei lueta ihan kaikkia niitä jakeita. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jumala sanoi, tulkoon valo, ja valo tuli. Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä, ja hän nimitti valon päiväksi, ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta, ja tuli aamu. Näin meni ensimmäinen päivä. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme. Ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa, ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu. Jumala sanoi vielä, minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, joita maan päällä on, ja kaikki puut, joissa on siementä kantavat hedelmät. Olkoot ne teidän ravintonanne. Ja villieläimille ja taivaan linnulle ja kaikille, mikä maan päällä elää ja liikkuu, minä annan ravinnoksi vihreät kasvit. Niin tapahtui. Ja Jumala katsoi kaikkia tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni kuudes päivä. Näin tulivat valmiiksi taivas ja maa ja kaikki, mitä niissä on. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Jos lähtisit viikoksi reissuun, voisitko kuvitella jättäväsi kännykkäsi kotiin? Pystyisitkö olemaan viikon ilman tuota vahtavaa vekotinta, josta voi katsoa vaikka sen, että kannattaako laittaa pipo päähän, kun lähtee ulos? Hirvittää ajatella, että reilun viikon mittaiselle reissulle kuuhun uskallettiin lähteä aivan käsittämättömän heikkotehoisella tietokoneella, jolla ei olisi kyennyt pyörittämään edes Instagramia. Erään nettisivuston laskelmien mukaan nykyisten kännyköiden eri ominaisuudet voivat olla esimerkiksi jopa yli 100 000 tai useita miljoonia kertoja tehokkaampia kuin se tietokone, jolla avaruusalus Apollo oli varustettu. Mutta kuussa sitä kuitenkin käytiin ja sitä on nyt runsaat 50 vuotta, kun ihminen astui ensimmäisen kerran kuun pinnalle. Ylen suorassa televisiolähetyksessä toimittaja erehtyi silloin sanomaan, että Neil Armstrong ei sanonut mitään historiallisia sanoja. Ja hän puhui juuri sen päälle, kun Armstrong lausui virkkeen, joka on yksi maailman historian kuuluisimmista. Tämä on pieni askel ihmiselle, mutta suuri harppaus koko ihmiskunnalle. Raamattu alkaa eeppisillä sanoilla. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ovatko ne historiallisesti merkittäviä sanoja? Vai voiko niiden päälle ladella omia näkemyksiään ja arvioitaan ihan huoletta? Jatketaan tänään saarnasarjaa luomisesta ja löydät ne aiemmat osat helpoiten sivulta marttihaverinen.fi/saarnasarjoja. Katsotaan tänään kolmesta näkökulmasta luomisen kuudetta päivää, eli sitä päivää, kun ihminen luotiin. Ja katsotaan ihmisen erityistä tehtävää, rakkauden suuntaa ja tehtävän täyttämistä. Siitä, että kuka pääsisi ensimmäisenä kuuhun asti, ihmiset kilpailevat keskenään. Ei ollut pelkoa, että puput tai valkoposkihanhet painelisivat raketillaan sinne ennen ihmistä. Saatat kuitenkin ehkä ajatella, että jos kuluisi riittävän pitkä aika, niin kyllä jokin muukin laji voisi päästä kuuhun asti. Tai että jostain kaukaa saatetaan tulla tänne maapallolle asti. Että ehkä me ihmiset nousimme tähän nykyiseen asemaamme vain suotuisten sattumien takia, eikä meidän asemamme ole mitenkään kiveen hakattu. Moni on nähnyt paljon vaivaa sen perustelemiseksi, että ihminen on samalla viivalla eläinten kanssa. Että me olemme vain yksi eläinlaji muiden joukossa. Raamatun seitsemänpäiväinen luomiskertomus antaa oman vastauksensa siihen, keitä me olemme, mistä me tulemme ja mitä tarkoitusta varten me olemme olemassa. Mitään, mitä on syntynyt, tai mitä on, ei ole syntynyt sattumalta, vaan on olemassa Jumala, joka on niin suvereeni, että hän pystyy luomaan jopa koko maailman kaikkeuden. Hänellä ei ole sellaisia tuotantorajoituksia kuin meillä, vaan kuten Juise Leskinen lauloi, kun henki on vahva, niin vähäkin työ riittää maailman luomiseen. Jumalan luomistyön huipennus oli ihminen. Eläimet luotiin samana päivänä kuin ihminen, mutta ihmiselle Jumala antoi aivan poikkeuksellisen aseman eläimiin verrattuna. Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja hän asetti ihmisen hallitsemaan meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Jumala halusi siis varta vasten luoda ihmisen, miehen ja naisen, toimimaan hänen mandaatillaan, edustamaan häntä itseään tässä maailmassa. Vai onko ajatus ihmisestä luomakunnan kruununa vain ihmisen omaa ylimielisyyttä luontoa kohtaan, mikä on johtanut ympäristön tuhoamiseen? Tarkoittaako ihmisen erityinen asema avointa valtakirjaa luonnon riistämiseen? Sellaisenko edustajan Jumala suunnitteli ihmisestä tähän maailmaan? No, riistääkö Jumala itse luontoa? Ei. Se, mitä Jumala loi, oli hänen silmissään hyvä. Eli myös se ihmiselle annettu erityinen asema oli Jumalan näkökulmasta hyvä. Ja on. Vika ei siis ole siinä erityisessä asemassa, vaan vääristyneessä halussamme. Himossa saada jotain liikaa tai jotain sellaista, mikä ei lopulta tee hyvää edes meille itsellemme. Jos olet kiinnostunut ympäristön tilasta, niin kuin sinun Raamatun perusteella tuleekin olla, on ymmärrettävää, jos perustelet sitä sillä, että ihminen on itsekin osa luomakuntaa ja siitä riippuvainen. Mutta että ihminen olisi samalla viivalla eläinten kanssa. Onko koira vastuussa koko luomakunnasta ja sen hyvinvoinnista? Joutuvatko eläimet vastaamaan toisilleen moraalisista valinnoistaan? Jos ihminen on vain osa luontoa, se mitä ihminen tekee, on vain osa luontoa. Luonnonmukaista. Eikä ole olemassa oikeaa ja väärää. Mutta Jumala on se absoluutti, josta käsin määrittyy pysyvä perusta oikealle ja väärälle. Hänen luomistyössään kaikella on myös oma paikkansa ja rajansa, tarkoituksensa ja tehtävänsä. Ja juuri siksi meillä on iso vastuu, koska meidät on asetettu vastaamaan. Juuri päinvastoin kuin luomiskertomuksessa moni haluaa nähdä itsensä samalla viivalla kuin eläimet, mutta kuitenkin suurempana kuin Jumala. Eli alentaa itsensä eläimen tasolle, mutta korottaa itsensä Jumalan yläpuolelle. Yritätkö sinäkin sulloa Jumalaa erilaisten rajoitusten vankilaan, määrittelemällä mitä hän saa olla ja mitä ei? Tai yritätkö päästä hänestä kokonaan eroon? Kapinassa Jumalaa vastaan ei mikään ole oikealla paikallaan, ja ilman luojaasi et tunne lopulta edes itseäsi. Jumala loi siis ihmisen kuvakseen, mutta mitä, jos ihminen voisi luoda jotain omaksi kuvakseen? Minkälainen siitä tulisi? Onko tekoälystä tulossa ihmisen kuva? Luoko ihminen tekoälyn, joka lisääntyy ja täyttää maan ja ottaa sen valtaansa ja vallitsee kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu? Jos tekoälystä tulee syntiin langenneen ihmisen kuva, haluaako se nujertaa luojansa? Vai voiko tekoälyn pakottaa palvelemaan tai jopa rakastamaan luojansa? Kun Jumala loi ihmisen, hänen ei tarvinnut täyttää sillä tarpeitaan, koska hän on täydellinen, eikä häneltä puutu mitään. Hän ei siis tarvinnut myöskään päästä pätemään siinä, että hän pääsisi hallitsemaan luomansa ihmistä. Me ihmiset sen sijaan käytämme luovuuttamme erilaisia tarpeitamme varten. Ihminen voi koittaa luoda tekoälyn palvelijakseen, mutta edes Jumala ei katsonut tarpeelliseksi tai mahdolliseksi pakottaa ihmistä rakastamaan häntä. Pakotettu rakkaus ei ole rakkautta, koska siitä puuttuu vapaus olla rakastamatta. Jumala kuitenkin osoitti rakkautensa meitä kohtaan, luodessaan meidät hyvyytensä kohteeksi. Martin Luther tuumasi, että Jumalan rakkaus ei löydä, vaan luo rakastettavansa. Inhimillinen rakkaus syntyy siitä, mikä on rakastettavaa. Kuuluisa Luther-tutkija, edesmennyt ekumeniikan professori Tuomo Mannermaa, kuvasi tätä Lutherin luonnehtimaa eroa Jumalan rakkauden ja ihmisen rakkauden välillä niin, että Jumalan rakkaus kohdistuu siihen, mikä on ei mitään ja tyhjää, luodakseen siitä jotakin ja saattaakseen sen olemaan. Jumalan rakkaus ei siis löydä kohteessaan hyvää ja arvokasta, vaan luo ja lahjoittaa tämän hyvän ja arvokkaan. Ihmisen rakkaus sitä vastoin kohdistuu olevaan, hyvään. Ja kauniiseen, toisin sanoen arvokkaaseen. Näin siis Tuomo Mannermaa. Mannermaa kiteytti tuon niin, että ihmisen rakkaus suuntautuu ylös, eli sellaiseen, millä on näyttävä muoto tai mikä on jotakin. Mutta Jumalan rakkaus suuntautuu alas, eli ei olevaan, alhaiseen, häpeälliseen, heikkoon ja kuolleeseen. Niin alas Jumala kumartui meidän takiamme, että hän päätti Kristuksessa tulla lunastamaan luomansa ihmisen kuolemasta elämään. Kristus ei siis syntynyt kastemadoksi, vaan hän vartavasten halusi tulla ihmiseksi, antaakseen meille itsensä. Luomiskertomuksessa viikon kuudes päivä oli perjantai, kun se seuraava päivä, seitsemäs päivä, oli siis sapatti, eli lauantai. Tuona perjantaina luomistyö sai huipennuksensa, kun Jumala loi ihmisen ja antoi ihmiseen elämän henkäykseen. Pitkä perjantaina pelastustyö sai huipennuksensa, kun Jumala lunasti ihmisen ja antoi henkensä ihmisen puolesta. Kuuden luomispäivän jälkeen Jumala sai työnsä päätökseen ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään. Jeesus sai piinaviikon kuudentena päivänä pitkä perjantaina lunastustyönsä päätökseen ja sanoi kuollessaan ristillä, että se on täytetty. Seitsemännen päivän hän lepäsi ennen viikon ensimmäistä päivää sunnuntaita, josta tuli ylösnousemuksen kirkkauden päivä. Luomiskertomuksen ensimmäisenä päivänä Jumala oli sanonut, tulkoon valo. Jumalan kirkkaus säteilee Kristuksesta ja valaisee myös sinun sydämesi, koska kaikki se pimeys, mikä tuntuu ahdistavan ja kaatuvan päällesi tänä vaikeana aikana, menetti valtansa sinuun, kun Kristus nousi kuolleista. Jeesuksen astuminen ulos haudasta saattoi olla pieni askel hänelle itselleen, mutta se oli valtava harppaus koko ihmiskunnalle. Kuun kamaralle astui ensimmäisenä vain yksi ihminen, ja hän oli siinä koko ihmiskunnan edustaja, ja teki ihmisistä ensimmäisenä jotain sellaista, mistä jokainen voi iloita ja olla ylpeä, vaikka ei ole itse sitä vielä tehnyt. Samoin Jumala oli valinnut Kristuksen koko ihmiskunnan edustajaksi erityiseen tehtävään. Olemaan ensimmäinen, nousemaan esikoisena kuolleista. Sankariteollaan Kristus voitti synnin, kuoleman ja paholaisen vallan. Ja me syntiset ihmiset pääsemme Kristuksessa sinne korkeuksiin, minne on ollut mahdotonta päästä, takaisin Jumalan yhteyteen. Kristus täytti täydellisesti Jumalan lain myös siinä, että hän eli sopusoinnussa luonnon suhteen. Eikä hän sortunut vihamaan ihmistä, vaikka jotkut luonnon suojelmisen puolesta kiivailevat voivat niin tehdä. Hän sovitti ristillä meidän pahat tekomme. Ja siksi saat Kristuksen tähden tässä ja nyt uskoa kaikki syntisi anteeksi ja aloittaa puhtaalta pöydältä. Meillä ihmisillä on vielä vain halu päästä pitkälle, tai ainakin kuulla jännittäviä uutisia siitä, että joku on löytänyt Amerikan tai aikoo lähteä Marsiin. Minne asti meidän ihmisten tulisi siis tähdätä? Tietenkin taivaaseen, jonne Kristus on avannut meille tien jo valmiiksi. Mutta Kristus antoi meille omalla elämällään myös esimerkin katsoa pidemmälle kuin vain omia välittömiä tarpeita. Jo siinä, kun ihminen sai paratiisissa tehtäväksi viljellä ja varjella, niin hebreaksi ne ovat samoja verbejä kuin mitä käytettiin pappien ja leeviläisten palvelutehtävistä pyhäkköteltan yhteydessä. Eli ihminen asetettiin luomakunnan papiksi edustamaan Jumalaa luomakunnalle, ja luomakuntaa Jumalalle. Kun Jumala saa hallita sinun elämääsi, hän tahtoo auttaa kaikkea muutakin asettumaan sinun elämässäsi omalle sopivalle paikalleen. Hänen sinulle antamansa asema ei ole koskaan tarkoitettu patsasteluja ja ykköröintiä varten, vaan sen mukana tulee aina tehtävä palvella heikompaa ja kunnioittaa teoillasi ja valinnoillasi Jumalan luomaa elämää. Rukoillaan. Kiitos, rakas Jumala, että olet luonut meistä jokaisen ja lunastanut meidät syntiset omaksesi Kristuksessa. Kiitos, että Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen tähden me saamme elää sinun luonasi ikuisesti. Anna meille viisautta, voimaa ja rakkautta toteuttaa sitä tehtävää, jonka olet meille luomakunnassa ja seurakunnassa antanut. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tunnustamme nyt yhteisen uskomme apostolisen uskontunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.